Salom მშვიდობისა, ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. მარიამ ჭიაურელი გაგვაცნობს მას.
მოგესალმებით, ჩერთღანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. იტალიაში გაიხსნა დიდი რვიანი სამიტი. ვითარება ქალაქ ურუმჩიში. ჩინეთის შემადგენლობაში შემავალი სინიანის ავტონომიური ოლქის დედაქალაქში კვლავინდებურად დაძაბულია. სოხუმის დე-ფაქტო ხელისუფლების განცხადებით თბილისმა აფხაზეთში უპილოტო მზვერავი აპარატების ფრენა განაახლა. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. იტალიაში გაიხსნა დიდი რვიანი სამიტი, რომელშიც მსოფლიოს 7 ყველაზე მაღალ განვითარებული ქვეყნის და რუსეთის ლიდერები მონაწილეობენ. სამდღიანი სამიტი ტარდება ქალაქ აკვილაში, სადაც აპრილში დამანგრეველი მიწისძვრა მოხდა. შეხვედრის დღის წესრიგის მთავარი საკითხი გლობალურ ეკონომიკურ კრიზისთან გამკლავების გზებია. ლიდერები იმშელებენ ასევე გლობალური დათბობის პრობლემებზე, ირანის და ჩრდილოეთ კორეის ბირთვულ პროგრამებზე, ახლო აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებაზე. ხუთშაბათ სამიტის მონაწილეებს შეუერთდებიან მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები: ბრაზილია, ჩინეთი და ინდოეთი. გავრცელებული ცნობებით, ისინი აპირებენ მხარი დაუჭირონ დიდი რვიანის წევრის რუსეთის წინადადებას. შემოხებული იქნეს ახალი საერთაშორისო სარეზერვო ვალუტა, რომელიც ამერიკულ დოლარს შეცვლიდა. ჩინეთის პრეზიდენტმა ჰუ ძინტაომ იტალია დატოვა და სამშობლოში დაბრუნდა. სამიტში მონაწილეობაზე უარის გადაწყვეტილება განაპირობა მღელვარებამ სინიანის პროვინციაში, სადაც უიღურებსა და ჩინელებს შორის მომხდარმა შეტაკებებმა ოფიციალური ინფორმაციით 156 ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა. ვითარება ქალაქ ურუმჩიში, ჩინეთის შემადგენლობაში შემავალი სინიანის ავტონომიური ოლქის დედაქალაქში კვლავინდებურად დაძაბულია. მიღებული ინფორმაციით, ვითარებას ადგილობრივი ხელისუფლება აკონტროლებს. ქალაქში შემოხებულია კომენდანტის საათი. ბოლო ინფორმაციით, უიღურელთა და ჩინელთა თემებს შორის მომხდარ შეტაკებებში დაიღუპა 156 ადამიანი, ხოლო დაშავდა 1000-ზე მეტი. 1500-მდე პირი დაკავებული იქნა. ჩინეთის ხელისუფლება არეულობის მოწყობაში უიღურელ სეპარატისტებს ადანაშაულებს.
ყველა მიცით, რომ ეს ინციდენტი მათ მოაწყვეს, ვისაც სურს გააღვიოს კონფლიქტი, და მისი ფესვები ღრმად პოლიტიკაშია. სეპარატისტების ეს კონფლიქტი სეპარატიზმის მოწინააღმდეგე ძალებთან პოლიტიკური ბრძოლის ნაწილია.
ასეთი განცხადება გააკეთა ჩინეთის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მინისტრმა მენგ ჟიანჟუმ, რომელმაც ურუმჩიში სამხედროებს მიმართა. პაკისტანის ხელისუფლების ცნობით დაჭრილია ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში მოქმედი თალიბი მიამბოხეების ლიდერი მაულანა ფაზლულა. როგორც პაკისტანის არმიის სარდლობის წარმომადგენელმა განაცხადა, ფაზლულას დაჭრის შესახებ სარდლობა სარწმუნო ინფორმაცია მოეპოვება. თალიბების ერთ-ერთი ლიდერის დაჭრის დეტალებზე არაფერს იტყობინებიან. შეთობლის შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარის მაიკ მალენის განცხადებით, აუცილებელია ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული პრობლემა მანამ მოგვარდეს, ვიდრე ეს ქვეყანა ატომურ იარაღს შექმნიდეს. წინა ახთეგ შემთხვევაში, ადმირალ მალენის თქმით, ისრაელს ან შეერთებულ შტატებს ამ პროგრამის შესაჩერებლად შესაძლოა ძალის გამოყენება დასჭირდეთ. გასულ კვირაში ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ახალმა ხელმძღვანელმა იუკი ამანომ განაცხადა, რომ ვერ ხედავს რაიმე აშკარა საბუთს იმისა, რომ ირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობდეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. სოხუმის დე-ფაქტო ხელისუფლების განცხადებით თბილისმა აფხაზეთში უპილოტო მზვერავი აპარატების ფრენა განაახლა. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, წუხელ აფხაზმა მესაზღვრებმა 2 უპილოტო საფრენი აპარატი დააფიქსირეს გალის რაიონში და ამდენივე ტყვარჩელის რაიონში. ეს ინფორმაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უარყო და პროვოკაციად შეაფასა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ უილიამ ბერნსმა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა მოსკოვში იმშელეს საქართველოში არსებულ ვითარებაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, საქართველოს გარდა კარასინმა და ბერნსმა ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებასა და დამოკიდებულ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებთან რუსეთის და შეერთებული შტატების ურთიერთობაზე ისაუბრეს. Moskovshi prezident Barack Obama's visit საქართველოს მთავრობა იმის დასტურად მიიჩნევს, რომ ქვეყნის ხარჯზე შეერთებული შტატების და რუსეთის არანაირი გარიგება არ მოხდება. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თემურ იაკობაშვილის განცხადებით, შეერთებული შტატები არ ეთანხმება რუსეთის მცდელობებს ძალისმიერი მეთოდებით შეცვალოს მსოფლიო წესრიგი და ევროპის საზღვრები და მეზობელი ქვეყნები დაიმორჩილოს. ცალსახად ითქვა, რომ არანაირი სამხედრო მოქმედებები რეგიონში არ უნდა იყოს, რაც ამ ეტაპზე ყველაზე მთავარია განაცხადა დღეს იაკობაშვილმა. Табос эти цноба исе уцхоетидан რუსეთის ავტონომიური რესპუბლიკების ჩეჩნეთის და ინგუშეთის სასაზღვრო რაიონში გრძელდება სპეცოპერაცია მეამბოხების წინააღმდეგ. ინგუშეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სუნჟის რაიონის სოფელ არშტისთან სამართალდამცველებმა 4 მეამბოხე მოკლეს, ხოლო ერთი ტყვეთ ჩაიგდეს, დაიღუპა ერთი და დაეჭრა 7 სამხედრო მოსამსახურე.
ახალნებების გამოშვებით მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოიწმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თბილისის დროით 18:06 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მოისმენთ ძირთადი შინაარსი ჩვენი გადაცემის. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ შეიცვალა თუ არა ამერიკის დამოკიდებულება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხთან მიმართებით მოსკოვის სამიტის შემდეგ. ობამა პუტინის შეხვედრაზე და მის შედეგზე საქართველოსათვის ისაუბრებენ დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდი, სტუმრები, პოლიტოლოგები რამაზ საყვარელიძე და ბაკურ კვაშილავა.
ერთი არის ჩვენ გვეხარია, ომი არ დაიწყებაო და რეალურად ოკუპირებულ ტერიტორიებია და ჯარები დგას.
ვეთანხმები იმას, რომ ნატოს საკითხი არ იქნება ასეთი გადამჭრელი.
საქართველოს პარლამენტი განიხილავს ბიუჯეტის ცვლილების პროექტს, ვისაუბრებთ საქართველოს საბიუჯეტო პარადოქსზე.
პოლოთეების მანძილზე საგადასახადო შემოსავლებმა საგრძნობლად იყლო. მთავრობამ კი გამოსავალი ბიუჯეტის გაზრდაში იპოვნა და საქართველოს პარლამენტს საბიუჯეტო ცვლილებები შესთავაზა.
საერთაშორისო თემებიდან შევეხებით დიდი რვიანის სამიტს აკვილაში.
გაფართოებული წრე ცხადყოფს, რომ მარტო დიდი რვიანის წევრებს აღარ ეთქმით გადამწყვეტი სიტყვა ეკონომიკური საკითხების მოსაგვარებლად.
დღევანდელ გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, მასში ცნობილი სოლისტის ჟან პირსის ცხოვრებაზე და შემოქმედებაზე გესაუბრებით.
ტენორმა ჟან პირსმა ჩვენთან ვერდის ტრავიატაში ალფრედის პარტია შეასრულა.
აი ასეთი გახავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ურთიერთობის თავიდან დაწყება იოლი რომ არ იქნება და ეს პროცესი დიდ ძალისხმევას რომ მოითხოვს, ამაზე თავად ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მას გაამახვილა ყურადღება. ერთ-ერთ უმთავრეს თემას, რომლის გარშემო მხარეთა შორის საერთო ენის გამონახვა საკმაოდ გაჭირდება, ექსპერტთა დაკვირვებით, ნატოს გაფართოების საკითხი წარმოადგენს. როგორ უყურებს ამერიკის პრეზიდენტი ნატოს გაფართოებას და რამდენად პრინციპულია მის მიერ კრემლის გასაგონად მოსკოვში გაკეთებული კომენტარები? რა და რამდენად ეხება ამ ყველაფრიდან საქართველოს? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს ლიდერებმა მრავალჯერ განუმარტეს რუსეთს, რომ ალიანსის გეგმები მის წინააღმდეგ არ არის მიმართული, კრემლისთვის ეს თემა განსაკუთრებულ გამაღიზიანებელ ფაქტორად რჩება. მოსკოვს ნატოს გაფართოების გაგონებაც არ სურს და ადვილი შესამჩნევია, რომ მუდმივად მწვავედ რეაგირებს საქართველოსა და ნატოს დასაახლოებელ ყოველნაბიჯზე. რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა არაერთხელ უწოდეს პროვოკაცია ნატოს პროგრამის პარტნიორობა მშვიდობისათვის ფარგლებში ჩატარებულ ცვლილებებს, რომელსაც მაისში საქართველო მასპინძლობდა. პრეზიდენტმა მედვედევმა კი ასევე თქვა, ჩვენ ყურადღებით მივადევნებთ თვალს, როგორ განვითარდება მოვლენები და თუ საჭირო იქნება შესაბამის გადაწყვეტილებებს მივიღებთო. ექსპერტთა აზრით, ნაწილობრივ სწორედ ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობების გასაკონტროლებლადაც სჭირდება რუსეთს თანამშრომლობა ალიანსთან, რომელიც აგვისტოს ომთან დაკავშირებული შეფერხებების შემდეგ კვლავინდებურად აღდგა ნატო-რუსეთის საბჭოს ფორმატში. ივნისის ბოლოს საბერძნეთის კუნძულ კორფუზე ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი და რუსეთის სამხედრო თანამშრომლობის განახლებაზე შეთანხმდნენ. ნატო-რუსეთის საომარი საამალო თანამშრომლობას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ამერიკის პრეზიდენტიც, მაგრამ ჩანაწერში, რომელსაც ჩვენ ახლა მოვისმენთ, ბარაკ ობამა რუსეთის გასაგონად სხვა რამესაც ამბობს.
ამერიკა თავს არასოდეს მოახვევს სხვა ქვეყანას უსაფრთხოების საკითხის ორგანიზებას. იმისათვის, რომ რომელიმე ქვეყანა გახდეს ისეთი ორგანიზაციის წევრი, როგორიც მაგალითად ნატოა, ამაზე თანხმობა უნდა განაცხადოს ამ ქვეყნის მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა. მათ უნდა განახორციელონ რეფორმები და უნდა შეძლონ წვლილის შეტანა ალიანსის მისიაში. ნება მომეცით გარკვევით გითხრათ. ნატო უნდა მიისწრაფოდეს რუსეთთან თანამშრომლობისკენ და არა დაპირისპირებისკენ.
ბარაკ ობამამ ეს განცხადება 7 ივლისს მოსკოვში ახალი ეკონომიკური სკოლის აუდიტორიის წინაშე გამოსვლისას გააკეთა, უშუალოდ მას შემდეგ, რაც საქართველოსა და უკრაინის სუვერენიტეტის დაცვის აუცილებლობას გაუსვა ხაზი. ამიტომ ექსპერტების ერთი ნაწილი მის სიტყვებში პრინციპულ პოზიციასაც ხედავს, კერძოდ იმას, რომ თუკი საქართველო და უკრაინა ძირითად სტანდარტებს დააკმაყოფილებენ, ალიანსში მათ გაწევრიანებას ხელს ვერ ამინდა მათ შორის ვერც რუსეთი შეუშლის. ასე ფიქრობს უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილიც.
ამით შეერთებულმა შტატებმა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა ჩემი აზრით წარსულ შეცდომას, რომ მაშინ როდესაც საქართველოს მაპი არ მისცეს, ეს გარკვეულწილად განპირობებული იყო რუსული ფარული ვეტოთი. ამ შემთხვევაში შეერთებული შტატების პოზიცია ნატოს გაფართოებასთან მიმართებაში ფიქრობ უფრო მყარია და უფრო მოწოდებულია შეერთებული შტატები, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს ამ ქვეყნების გაერთიანება ნატოში.
ირაკლი სესიაშვილისგან განსხვავებით პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე ფიქრობს, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხს ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია ძველზე ბევრად მშვიდად მიუდგება და რომ ობამამ მკვეთრი პოზიციის გამოხატვას არ იჩქარებს.
ექსტელი საერთოდ წესიერობისა და მოულოდნელი ნაბიჯების ანაკლებად დახასიათებს ობამასთან, ევროპული დამოკიდებულება იცის და როგორც ჩანს არ უყვარს მას აზერკებით საქმის გატანა.
პრინციპული პოზიციის გარდა ამერიკის პრეზიდენტის მოსკოვურ კომენტარებში პოლიტოლოგი ანდრო ბარნოვი ხედავს კრემლისთვის იმის დანახვების სურვილსაც, რომ ალიანსის გაფართოებას რუსეთი თავისი აგრესიით თავადვე უწყობს ხელს.
სწორედ ამას გულისხმობდა ობამა, როდესაც თქვა, მე ამას გეუბნებით, დანამდვილებით, იმიტომ რომ 2-3 კვირის მეთ გახდით ნატოს კაბინეტში, სწორედ ამ თემაზე იყო იქ საუბარი ძალიან სერიოზულ წარმომადგენლებთან ალიანსის. და ეს არის მათი პოზიცია, მათ უნდათ რომ ეს მესიჯი მიიტანონ რუსებამდე. რამდენად ესმით ეს რუსებს, ეს მეორე საკითხია, რომ ამ პროცესს თვითონ უწყობენ ხელს. ეს არის პანაცეა მათ შორის არც საქართველოსათვის. ეს არის უსაფრთხოების სისტემა, რომელშიც ჩვენ ვხედავთ თავის გადარჩენის საშუალებას.
რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად ამერიკამ უკვე აიღო პასუხისმგებლობა ხელი შეუწყოს საქართველოს, რათა ის სათანადოდ მოემზადოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გასაწევრიანებლად. ეს საკითხი ერთ-ერთ მთავარ თემად განიხილება თანამშრომლობის ქარტიის ფარგლებში, რომელსაც საქართველომ და შეერთებულმა შტატებმა 9 იანვარს მოაწერეს ხელი. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობამა მედვედევის შეხვედრაზე და საერთოდ მოსკოვის სამიტის გავლენაზე საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებზე ჩვენ ამ თემას მიუბრუნდებით ცოტა მოგვიანებით სადისკუსიო მაგიდაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. რესპუბლიკური პარტიის 13 ყრილობამ, რომელიც დღეს ჭადრაკის სასახლეში მიმდინარეობს, პარტიის წესდება ახალი რედაქციით მიიღო. წესდების ცვლილებების მიზანი შიდა პარტიული დემოკრატიის განვითარებაა, განმარტავენ პარტიაში, რომლის ყრილობაზე 517 დელეგატი მონაწილეობდა. სტუმართა შორის კი მხოლოდ ალიანსის საქართველოს დანარჩენი სუბიექტები, მემარჯვენეები და ალასანიას უკაცრავად გუნდის წარმომადგენლები იყვნენ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
პარტიის წესდების ახალი რედაქციის პროექტი ყრილობამდე ყველა რაიონულმა ორგანიზაციამ განიხილა, ასეთი კი 57-ია. განვლილი 4-წლიანი საანგარიშო პერიოდის მთავარი მახასიათებელი რესპუბლიკური პარტიისთვის პარტიის წევრთა და შესაბამისად ადგილობრივ ორგანიზაციათა რიცხვის საგრძნობის ზრდაა.
ინტელექტუალთა კლუბის რეპუტაცია რო ქონდა, მაგრამ ეს ჩაბარდა წარსულს. ეხა ინტელექტუალებიც არიან ამ პარტიაში და ძალიან ბევრი და ყველანაირი სოციალური ფენის წარმომადგენლები. თუ პარტია გინდა იყოს, უნდა იყოს წარმოადგენლის მეტნაკლებად საზოგადოების რაღაც ნაწილის, ან ფართო ნაწილის ინტერესებს. 4 წელიწადის წინ პრაქტიკულად ამის აი რა დელეგატია წევრი რამდენი იყო? ეხლა არის 4000 მეტი წევრი და 500 მეტი ადამიანია დელეგატი.
დავით ზურაბიშვილის განმარტებით პარტიის წევრთა რიცხოვნობის ზრდამ განაპირობა რეფორმები და სიახლეები წესდებასა და პარტიის მართვის მოდელში, მათ შორის მმართველი ორგანოს არჩევის პროცედურაში. თავის მხრივ ამ სიახლეების დაკანონების გამო რესპუბლიკური პარტიის მეცამეტე ყრილობას პრეცედენტული ყრილობაც ეწოდა. ყრილობის პრეცედენტულობის უმთავრესი ნიშანი ეროვნული კომიტეტის არჩევნებია თავისი საარჩევნო კომისიით, შვიდი საარჩევნო უბნით, ხმის დამთვლელი ტექნიკური ჯგუფითა და კომიტეტის წევრობის კანდიდატთა მაღალი კონკურენციით. საქმე ისაა, რომ კომიტეტის წევრობის კანდიდატების დასახელება თავისუფალი და შეუზღუდავია. ამ პრინციპებით კი ყრილობა ირჩევს პარტიის უმაღლეს ორგანოს, ეროვნულ კომიტეტს, რომლის წევრთა რაოდენობა 35 კაცით განისაზღვრა, ნაცვლად 13-ისა, რომელსაც ძველი მოდელი ითვალისწინებდა. პარტიის წესდების სხვა სიახლეების განმარტება რესპუბლიკელთა ლიდერს დავით უსუფაშოს თხოვეთ.
სიახლე არის ის, რომ 4 წლის ნაცვლად 2 წელიწადში ერთხელ გვექნება ასეთი ყრილობა, ანუ კომიტეტი თავმჯდომარე 2 წლით აირჩევა. სიახლე ის, რომ უფლებამოსილებები სერიოზულად გადანაწილდა თავმჯდომარესა და ეროვნულ კომიტეტს შორის, ეროვნული კომიტეტი უფრო სერიოზულ ფუნქციებს იძენს. სიახლეა ის, რომ პარტიაში შემოდის სამდივნო, ასეთი ინსტიტუტი, ცალკეული მიმართულებებს ეყოლება კონკრეტული მდივნები. ესე იგი, ეროვნული კომიტეტი, თავმჯდომარე და მდივნები. აი ეს სისტემა შეკრავს პარტიას 2 წლის განმავლობაში.
მომავალი საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ყველა რეგიონში უნდა დასრულდეს რეგიონული სტრუქტურების ფორმირება. ამ და სხვა მიზნების განხორციელებას კი რესპუბლიკური პარტია შეცვლილი სიმბოლიკით შეუდგება. საქმე ისაა, რომ პარტიის სიმბოლიკის ფერებში წითელ ფერს შეცვლის ნარინჯისფერი. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს რესპუბლიკური პარტია გახდა ევროპის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტიის სრულუფლებიანი წევრი, რაც უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი იყო პარტიის საერთაშორისო ასპარეზზე დამკვიდრებისათვის. ნარინჯისფერის, როგორც ევროპელ ლიბერალთა ერთ-ერთი ძირითადი ფერის რესპუბლიკური პარტიის სიმბოლიკაში ასახვა იქნება სიმბოლო რესპუბლიკური პარტიის მტკიცე კურსისა ქართული სახელმწიფოს ევროპული ინტეგრაციისაკენ. ვკითხულობთ რესპუბლიკური პარტიის ახალი წესდების განმარტებით ბარათში. რაც შეეხება შიდა ინტეგრაციას, ივლიანე ხაინდრავა ამბობს, რომ რესპუბლიკურ პარტიაში შემდგომი არჩევნებისათვის ალიანსების ფორმატში მზადების განწყობა დომინირებს.
ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტი ეს არის ალიანსის ჩარჩოებში ერთობლივი მუშაობის შემდგომი, ასე ვთქვათ, გააქტიურება და არ გამოირიცხება პრინციპში ალიანსის შემდგომი გაფართოებაც კი.
წინა საარჩევნო, უფრო ზუსტად არჩევნებამდე პერიოდის ალიანსების იდეას ემხრობა გურამ ბერიშვილიც, თუმცა მისი შემდგომი მოსაზრებით თუ ვიხელმძღვანელებთ ალიანსის საქართველოსთვის წევრობის მიუხედავად, რესპუბლიკურ პარტიაში განშის საგნად რჩება საკითხი არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობის შესახებაც.
ის, რომ პარლამენტში არჩეულები აკეთებენ კოალიციას, ეს აუცილებლობაა, იმიტომ რომ თუ ვერ მოხვედი უმრავლესობაში, უნდა გაკეთდეს ეს უმრავლესობა. მაგრამ არჩევნების წინ სრულად გაუგებარია. მით უმეტეს ახლა ჩვენთვის გავძლიერდით, საკმაოდ სერიოზული პარტიაა. რატო გვინდა ბლოკში ყოფნა? გაუგებარია.
ამბობს გურამ ბერიშვილი და თავადვე განმარტავს, რა კვებავს სკეპტიკოსების ეჭვებს. მათ შორის მთავარია საარჩევნო ბარიერი და შესაბამისად არჩევნებში დამარცხების შესაძლო ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზები.
მე ვეთანხმები აბსოლუტურად ბატონ გურამის აზრს. ვეთანხმები, რომ პარტია უნდა პარტია იმიტომ არსებობს, რომ პარტიულად უნდა გადიოდეს არჩევნებში და შემდეგ ფიქრობდეს კოალიციაზე, მაგრამ სამწუხაროდ ქართული რეალობა ასეთი არ არის. ეს ის გზა არის, რომელიც ქართულმა პოლიტიკურმა ცხოვრებამ უნდა გაიაროს. ჯერ ეს გზა გავლილი არ არის. თუმცა ჩვენ უნდა ვეძებოთ პარტნიორები, უნდა ვეძებოთ თანამოაზრეები ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში და საერთოდ მე ფიქრობ, რომ წინა საარჩევნო კოალიციები საქართველოში თუ ერთხელ მაინც ვერღირდება და სამართლიანი არჩევნები ჩატარდა, აუცილებლად დასრულდება პარტიების გაერთიანებებით და უფრო ნაკლებად სეგმენტირებული და უფრო კონსოლიდირებული პოლიტიკური პარტიებით ქვეყანაში.
ამბობს თინახი დაშელი და ამით დროებით უსვამს წერტის საქართველოში პოლიტიკური პროცესის განვითარების პერსპექტივებზე საუბარს. რაც შეეხება მიმდინარე პროცესს, მას ჯერა რომ მომდევნო საანგარიშო პერიოდში რესპუბლიკური პარტია კიდევ უფრო გაძლიერდება, მათ შორის იმ ცვლილებების ხარჯზე, რაც პარტიის მეცამეტე ეგრეთ წოდებულმა პრეცედენტულმა ყრილობამ დაამტკიცა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. პარტიული მშენებლობის თემიდან ახლა საბიუჯეტო ცვლილების თემაზე გადავალთ. ორი ოდე დღის წინ საქართველოს პარლამენტის ბიურომ მოიწონა და პარლამენტის საგანგებო სხდომაზე განსახილველად დაამტკიცა საქართველოს ბიუჯეტის ცვლილებათა პროექტი. მთავრობის მიერ მომზადებული ცვლილებების მიხედვით მიმდინარე წლის ბიუჯეტის 317 მილიონი ლარით უნდა გაიზარდოს. ეს იმის მიუხედავად, რომ წლის დასაწყისიდან კლებას განიცდის საგადასახადო შემოსავლები. რის საფუძველზე იზრდება საქართველოს ბიუჯეტი და რამდენად რეალისტურია ეს ზრდა? კახამჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ ამას.
Полотвеების მანძილზე საგადასახადო შემოსავლებმა საგრძნობ ბლად იკლო. მთავრობამ კი გამოსავალი ბიუჯეტის გაზრდაში იპოვნა და საქართველოს პარლამენტს საბიუჯეტო ცვლილებების შესთავაზა. ბიუჯეტის 317 მილიონი ლარით გაზრდის პროექტი პარლამენტის საგანგებოდ მოწვეულ ბიუროს მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი ხოროშვილმა გააცნო.
მთლიანობაში ბიუჯეტი იზრდება 317 მილიონი ლარით. აქ ძირითადად გათვალისწინებულია ცალკეული უძღვებებისათვის ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება. მაგრამ სამაგიეროდ იზრდება ის პროექტები, რომლებიც ითვალისწინებს რეგიონებში გზების მშენებლობას, ითვალისწინებს წყლით მომარაგების პროექტების განხორციელებას და ასევე ჯანდაცვის ცალკეულ პროექტებზე თანხის დამატებას.
საქართველოს მთავრობას ბიუჯეტის ზრდის ნაცვლად მის შემცირებას ურჩევენ როგორც ეკონომისტების ნაწილი, ასევე პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლები, მათ შორისაა შოთა გვენეტაძე, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სურაბ ნოღაიდელის პარტიის სამართლიანი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი.
1 მილიარდი ლარით ნაკლები შემოსავალი იქნება წლის განმავლობაში, აუცილებლად დღესვე უნდა გამზადდეს პროექტი, სადაც სეკვესტრი უნდა განხორციელდეს ბიუჯეტის, უნდა შემცირდეს ბიუჯეტი, ჩვენ თავაზობთ როგორც საშემოსავლო ნაწილში, ასევე ხარჯვით ნაწილში ამის შეცვლის გზებს. ეს არის რომ შემცირდეს ეხლავე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბიუჯეტი და განახლდეს ის.
მთავრობამ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება მართლაც გადაწყვიტა, თუმცა უმნიშვნელოდ. სანაცვლოდ იზრდება ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსება, ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯები და სხვა. რის ხარჯზე მოხდება ზრდის დაფინანსება მაშინ, როდესაც საგადასახადო შემოსავლები კლებას განიცდის? ამ კითხვაზე ასეთი პასუხი გაქცა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ზურაბ მელიქიშვილმა.
აქ არის საუბარი როგორც ერთის მხრივ ადმინისტრაციული რესურსის ასე ვთქვათ დახმარებით, ანუ შიდა გადანაწილების კუთხით მაქვს საუბარი, ამავდროულად არის საუბარი გრანტებზე და არის საუბარი კრედიტებზე და შემცირებულ შემოსავლებზე არის გაცვლა გაკეთებული.
საქართველომ მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა მიიღოს საერთაშორისო ფინანსური დახმარების დიდი ნაწილი, რომელიც ისედაც ასახულია ქვეყნის ბიუჯეტში. მთავრობის მიერ მომზადებული ცვლილებები კი ძირითადად იმ სავარაუდო კრედიტებს ეფუძნება, რომელთა აღება ქვეყნის ხელისუფლებამ ახლახანს გადაწყვიტა. მართველი პოლიტიკური ძალის საბიუჯეტო ოპტიმიზმს არიზიარებს ყოფილი ფინანსთა მინისტრი, ეკონომიკის ექსპერტი ლექსო ალექსიშვილი.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველას გვინდა, რომ კარგი მაჩვენებლები ჰქონდეს და ეკონომიკა არ ცირდებოდეს, მაგრამ დღეს არსებული მონაცემებით, პირველი კვარტალზე დაყრდნობილი მონაცემებით, როდესაც მთლიანი შიდა პროდუქტი 5-19% არის პირველი კვარტლის მაჩვენებლით შემცირებული, თავისთავად მეტყველებს იმაზე, რომ მიმდინარე წელი საკმაოდ რთული იქნება და ის 1.5% საკმაოდ ოპტიმისტურია, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ საგადასახადო შემოსავლები თქვათ არაადეკვატურია და უნებრივია დანაკარგი უფრო მაღალი იქნება ბიუჯეტში, ვიდრე დაგეგმილი არის. ამიტომ ბიუჯეტის ზრდაც შესაბამისად ძალიან ოპტიმისტურ გაცვლებს ეყრდნობა და ვისი საფუძველი პერიოდისთვის სამწყაროდ არ არსებობს.
ლექსო ალექსიშვილის აზრით, შექმნილ ვითარებაში ყველაზე ოპტიმალური იქნებოდა ბიუჯეტის კორექტირება და დღევანდელ ეკონომიკურ მაჩვენებლებთან მისადაგება, ანუ ბიუჯეტის შემცირება. ის მთავრობას ურჩევს მომავალ წელზეც იფიქროს, რომელიც არანაკლებ რთული იქნება საგადასახადო შემოსავლების მხრივ, მით უმეტეს რომ საერთაშორისო დახმარება შემცირდება. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გავნოგზობთ გადაცემას. უკანასკნელ წლების განმავლობაში მკვეთრად იკლო პატიმრების სიკვდილიანობა, რის მიზეზადაც პენიტენციურ სისტემაში ჩატარებული რეფორმა და ახალი, შედარებით მაღალი სტანდარტის საპატიმროების მშენებლობა სახელდება. თუმცა ამის მიუხედავად ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ამტკიცებენ, რომ ხშირ შემთხვევაში სასჯელ ასრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო არ იცავს მძიმედ დაავადებული პატიმრების უფლებებს, რაც საბოლოო ჯამში პატიმართა გარდაცვალების მიზეზი ხდება. ერთი ასეთი შემთხვევის შესახებ საზოგადოებას არასამთავრობო ორგანიზაციამ კონსტიტუციის 42 მუხმა ამცნო. ჩიმშერ რეხიაშვილი გიამბობთ.
არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენლის მანანა კობახიძის ინფორმაციით 14 ივნის ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში 59 წლის მსჯავრდებული ჯემალ ვერულიძე გარდაიცვალა. კობახიძის თქმით, პატიმარი სამედიცინო ცენტრში გადაყვანიდან ორ კვირაში დაიღუპა. ციხეში კი ტუბერკულოზისა და სხვა უმძიმესი ქრონიკული დაავადებების მიუხედავად არ უტარდებოდა შესაბამისი მკურნალობა.
ეს ორი მძიმე დაავადება იყო აბსოლუტური საფრთხე
საფუძველი, რომ საშიშ ლახსრულების დაწესებულებას დაეწყო პროცედურა შესაბამისი სამედიცინო დასკვნის საფუძველზე მიემართა სასამართლოსთვის და მოეთხოვა საშიშის დარჩენილი ნაწილისგან განთავისუფლება. Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ არაერთ მიმართვის მიუხედავად, ჩვენ სამწუხაროდ პრობლემა იმაშიც კი გვექმნებოდა, რომ ეს ამადემეთან დროულად ექსპერტებსაც არ უშვებდნენ.
მანანა კუბახიძის თქმით, საშიშ ლახსრულების დეპარტამენტის საიტზე გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით ირკვევა, რომ ავადმყოფობის გამო 2009 წელს საშიშელისგან ერთი, ხოლო 2008 წელს ორი პატიმარი გათავისუფლდა. სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმაც გასული წლის შედეგები შეჯამებისას რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ პატიმრების დიდი ნაწილი მოხელეთა გულგრილობას ეწირება.
შედიან ჯამთელი ახალგაზრდა ბიჭები და იქ ხვდებიან, იმიტომ რომ არ მკურნალობენ, ვერ მკურნალობენ, იმიტომ რომ არავის არ ადარდებს მათი სიცოცხლე და მათი ჯანმრთელობას. პირდაპირ იკითხება თვითონ აი ავადმყოფობის ისტორიებიდან.
სოზარ სუბარმა ეს განცხადება დაახლოებით ერთი წლის წინ გააკეთა. ომბუდსმენის აპარატის სამედიცინო ექსპერტი ლევან ლაბაური ამბობს, რომ პრობლემა კვლავ აქტუალურია.
ფაქტები გვაქვს პენდენციურ სისტემაში, როდესაც ადეკვატური სამედიცინო მომსახურება ჭირდება გადაუდებლად, არ ეძლევა ან ძალიან დაბალი ხარისხით ან დაგვიანებით. აი ესეთ ფაქტები არის საკმაოდ ბევრი.
ამგვარი ფაქტების არსებობას ადასტურებენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაშიც, რომლის წარმომადგენლის ირენა გაბუნიას თქმით, ძიმე და უკურნებელი სცენით პატიმრის დაავადება უკვე არის ვადამდელი გათავისუფლების საფუძველი, თუმცა დაავადება უნდა იყოს შეტანილი ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შედგენილ ჩამონათვალში. ირენა გაბუნიას თქმით, არსებული ჩამონათვალი არასრულია, თუმცა მისი აზრით ეს არაა სავალალო მდგომარეობის გამომწვევი ერთადერთი მიზეზი.
ზოგადად მაჩვენებელი, რომ შევადაროთ წინა წლებს 2005 წელს ამ ძიმე და უკონებელი სცენით გათავისუფლდა 47 პატიმარი, 2006 წელს უკვე 29 პატიმარი, 2007 წელს 25 პატიმარი და 2008 წელს უკვე სადღაც აღნიშნული რაოდენობა პოლდებოდა ციფრს 20, ესე რომ ვთქვათ. და რეალურად ხშულა ფაქტებმა იყო. ჩვენ მაგალითად ახალგაზრდა ასოციაციის იურიდიული დახმარების ცენტრს არაერთმა პატიმრის დამცველმა მომართა ზუსტად ამასთან დაკავშირებით და რეალურად ამ ოქნებში შეიძლება დაფიქსირდეს, რის გამო რეუბნებიან ამ პირს უარს გათავისუფლებასთან მიმართებით, არის ძალიან გაურკვეველი, არანაირი დასაბუთებული პასუხი არ არის.
უნდა ითქვას, რომ ამგვარ ბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებენ საშიშ ლახსრულების დეპარტამენტში, რომლის წარმომადგენელი სალომე მახარაძე ორ ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას. მისი თქმით, გაუმჯობესდა პატიმართა მკურნალობის ხარისხი. ჯანმრთელობის გამო ადამიანთა გათავისუფლების ფაქტები კი არაა გამონაკლისი.
არა, ერთი და ორი შემთხვევა არ არის, აქ არის შემთხვევები, მაგრამ ამასაც აქვს თავისი მექანიზმი, ადამიანი, რომელსაც შეუძლია დანაშაული, რომელსაც ის გარეთ გაიმეოროს და აქვს ამისი ფიზიკური შესაძლებლობა, მას გარეთ სამინისტრო ვერ გაუშვებს, იმიტომ რომ მას უშვებს პოტენციურ დამნაშავეს და დანაშაულის განმეორებაზე ატარებს თავს. ეს საკმაოდ ძიმე და რთული პროცედურაა და ასე ამაზე შეიძლება ესე ხელაყებს ლაპარაკი.
თუმცა ამგვარი განმარტების მიუხედავად კონსტიტუციის 52 მუხლში დარწმუნებულნი არიან, რომ საშიშ ლახსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობამ ორიოდე კვირის წინ გარდაცვლილი პატიმრის ჯემალ ვერულიძის მიმართ კანონი დაარღვია.
ვაპირებთ გასაჩივრებას მეორე მუხლის დარღვევა, ეს არის სიცოცხლის უფლება ევროკონვენციის, სახელმწიფომ არ შეასრულა ეგრეთ წოდებული პოზიტიური ვალდებულება. ანუ არ უზრუნველყო ადეკვატური მკურნალობით.
უფლება დამცველი მანანა კობახიძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემით. მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ლიდერები იტალიაში შეიკრიბნენ დიდი რვიანის სამიტზე, რომლის მთავარ თემებად სამ პრობლემას ასახელებენ: გლობალური ეკონომიკური კრიზისი, კლიმატური ცვლილებები და დაძაბულობა ირანში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. ამ საკითხებზე იმშელებენ ქალაქში, რომელიც სამიტის მასპინძლად მისი მახლობლებისადმი სოლიდარობის ნიშნად აირჩიეს. ქალაქ აკვილაში ის, როგორც ცნობილია, მძიმედ დააზარალა ძლიერმა მიწისძვრამ აპრილში. მარიამ ჭიაურელი უფრო ცუდად ისაუბრებს დიდი რვიანის სამიტთან დაკავშირებულ გარემოებებზე.
დიდი რვიანის აკვილის სამიტთან დაკავშირებული განსაკუთრებით საყურადღებო გარემოებაა ის, რომ შეკრებაში არა მარტო დიდი რვიანის წევრების, შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, კანადის, საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, იაპონიის და რუსეთის ლიდერები მონაწილეობენ, მათ ხუთშაბათ შეუერთდება რამდენიმე კოლეგა, მათ შორის ინდოეთის, ჩინეთის, ბრაზილიის, ანუ იმ ქვეყნების ლიდერები, რომელთაც ბოლოხანს მზარდი ეკონომიკის მქონეებად მოიხსენიებენ. გაფართოებული წრეც ხატყობს, რომ მარტო დიდი რვიანის წევრებს აღარ ეთქმით გადამწყვეტი სიტყვა ეკონომიკური საკითხების მოსაგვარებლად. ლიდერები შეეცდებიან ზომების კოორდინაციას კლიმატურ ცვლილებებთან დაკავშირებით, ისევ როგორც მსოფლიოში სიხარიბეს სამბრძოლის და აფრიკის განვითარების ხელშესაწყობად. ხოლო განსაკუთრებით მწვავე პოლიტიკურ საკითხად სახელდება ვითარება ირანში, სადაც 12 ივნისის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის გამოცხადებას მასობრივი საპროტესტო აქციები და ამ აქციების დარბევა მოხვა ასობით ოპოზიციონერის დაპატიმრებასთან ერთად. გასულ თვეში იტალიაშივე ტრიესში გამართულ შეხვედრაზე დიდი რუიანის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დაგმესალდობა, მაგრამ კრიტიკა არ იყო მიმართული კონკრეტულად ირანის ხელისუფლებისადმი დემონსტრაციების დარბევის გამო, რასაც მსხვერპლი ახდა. დიდი რუიანის ამინდზე ჩვენი რადიოს სპარსულონოვანი სამსახურის კორესპონდენტ აჰმად რაფატის ცნობით, ირანთან დაკავშირებით დიდი რუიანის განცხადება დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა მოელაპარაკეს მოსკოვში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და მისმა რუსმა კოლეგამ.
Here in Aquila everybody is waiting to see
აქ აკვილაში ყველა ელოდება იმის გარკვევას, თუ რაზე მოილაპარაკეს მოსკოვში, რადგან რუსეთი დიდი რუიანის ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანის დაგმობას და მხარს უჭერს ირანს. როგორც მე მოვისმინე იტალიის პრემიერ-მინისტრ ბერლუსკონისთან დაახლოებულ ოფიციალურ პირებთან საუბრის დროს, მოსკოვში პრობლემა არ მოგვარებულა და რუსეთი კვლავაც წინააღმდეგია ირანის მკაცრად დაგმობისა დიდი რუიანის სამიტზე აკვილაში.
იუწყება ჩვენი რადიოს პარსულონოვანი სამსახურის კორესპონდენტი აკვილიდან, სადაც სამიტის მონაწილეებს უარის თქმა უწევთ ფეშენებელურ სასტუმროებში ცხოვრებაზე, მიწისძვრით დაზარალებულ ქალაქში, რომლის ათასობით მკვიდრიც კვლავინდებურად კაროებსა და სასტუმროებს აფარებს თავს, დიდი რუიანის ლიდერები ადგილობრივი საფინანსო პოლიციის ყაზარმებში არიან მოთავსებული. ამ უჩვეულო ვითარებას, რომელიც როგორც უკვე ითქვა დაზარალებული რეგიონის მოსახლეობისადმი სოლიდარობის გამოხატვის სურვილითაა განპირობებული, დაძაბულობას მარტებს ის გარემოება, რომ ძირითადი მიწისთვის შემდგომი მიწისქვეშა ბიძგები დღემდე გრძელდება. თუმცა ეს, როგორც იტალიის პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი ირწმუნება, საფრთხეს არ უქმნის სამიტის მონაწილეებს.
არ გგონია რაიმე საფრთხე არსებობდეს, რადგან მიწისძვრის შემთხვევაში საფინანსო პოლიციის ციხესიმაგრე მიწისქვეშა ბიძგებს გაუძლებს.
განაცხადა იტალიის პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც დიდი რუიანის სამიტს მასპინძლობს, სამიტზე, რომელიც სამ დღეს გასტანს, მარიამ ჭიაურელმა მოგითხრათ. მარიამს მე ახლა კვლავ დაუბრუნებ სიტყვას, იგი ახალი ამბების გამოშვებას გაგვაცნობს.
დიდი რუიანის სამიტს ეხება პირველი ცნობაც. იტალიაში გაიხსნა ეს სამიტი, რომელშიც მსოფლიოს 7 ყველაზე მაღალ განვითარებული ქვეყნის და რუსეთის ლიდერები მონაწილეობენ. სამდღიანი სამიტი ტარდება ქალაქ აკვილაში, სადაც აპრილში დამანგრეველი მიწისძვრა მოხდა. შეხვედრის დღის წესრიგის მთავარი საკითხი გლობალურ ეკონომიკურ კრიზისთან გამკლავების გზებია. ვითარება ქალაქ ურუმჩიში, ჩინეთის შემადგენლობაში შემავალი სინიანის ავტონომიური ოლქისა და ქალაქში კვლავინდებურად დაძაბულია. მიღებული ინფორმაციით, ვითარებას ადგილობრივი ხელისუფლება აკონტროლებს. ირლანდიიდან დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ევროკავშირის ლისაბონის ხელშეკრულების შესახებ რეფერენდუმი რიგით მეორე ირლანდიაში 2 ოქტომბერს ჩატარდება. პრემიერ-მინისტრმა ბრაიან კოუენმა გამოთქვა, რომ ირლანდიელები ამჯერად მხარს დაუჭერენ ლისაბონის ხელშეკრულებას, მას შემდეგ რაც მასზე უარი თქვეს შარშან გამართულ რეფერენდუმს. პაკისტანის სადაზვერვო სამსახურის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სავარაუდოდ ამერიკელების მიერ განხორციელებული სარაკეტო იერიში შედეგად, ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში დღეს უცოტა 25 ექსტრემისტი მოკლეს. ეს დღეს უკვე მეორე იერიში იყო, წინა იერიში შედეგად ამავე რეგიონში სულ უცოტა 6 ექსტრემისტი დაიღუპა. რუსეთის ავტონომიური რესპუბლიკების ჩეჩნეთისა და ინგუშეთის სასაზღვრო რაიონში გრძელდება სპეცოპერაცია მეამბოხეების წინააღმდეგ. სოხუმის დე-ფაქტო ხელისუფლების განცხადებით, თბილისმა აფხაზეთში უპილოტო მძვერვავი აპარატების ფრენა განაახლა. ეს ინფორმაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოარყო და პროვოკაციად შეაფასა. მოსკოვში პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ვიზიტ საქართველოს მთავრობა იმის დასტურად მიიჩნევს, რომ ქვეყნის ხარჯზე შეერთებული შტატებისა და რუსეთის არანაირი გარიგება არ მოხდება.
ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თბილისის დროი 18:33. ჩვენ გავანაკვთ გადაცემას ახლა სადისკუსიო მაგიდით. მისი თემა იქნება ბარაკ ობამას ვიზიტი მოსკოვში, რომელიც მთელი მსოფლიოს ყურადღების ქვეშ არის. მასზე მსჯელობენ საქართველოშიც. საუბარი გრძელდება რადიო თავისუფლების დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთანაც ამერიკის პრეზიდენტის მოსკოვში ვიზიტის თაობაზე პოლიტიკის ექსპერტებს რამაზ საყვარელიძესა და ბაკურ კვაშილავას მარინა ვაშაკმაძე ესაუბრება.
რა ითქვა რეალურად მოსკოვში და რას ნიშნავს ეს თანამედროვე მსოფლიოსთვის, რუსეთისთვის და რა თქმა უნდა საქართველოსთვის. მოდი საქართველოსი დავიწყოთ და დავიწყოთ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილით, როგორც ახლა იტყვიან, განცხადებით საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის თაობაზე. საზღვრების ხელშეუხებლობის მნიშვნელობას რამდენჯერმე შეეხო ბარაკ ობამა, რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის. ბაკურ,
რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის იყო ის ფაქტი, რომ მიუხედავად ამ სამიტის მნიშვნელობისა, საერთოდ მთელი მსოფლიოსთვის ეს სამიტი უნდა გამოჩენილიყო როგორც იმის მაჩვენებელი, რომ რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატები თანამშრომლობენ ერთმანეთთან ძირეულ საკითხებში. ამის მიუხედავად პირველივე პრეს კონფერენციაზე, როგორც მოგეხსენებათ, ბარაკ ობამამ არ დამალა ის განსხვავებები, რომელიც არსებობს და სპეციფიკურად დაასახელა საქართველო. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, როდესაც ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ჩვენ შორის უთანხმოება ამ საკითხთან დაკავშირებით, არის ერთი მნიშვნელოვანი თანხმობა, რომ ახალი კონფლიქტი მიუღებელია როგორც რუსეთისთვის, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. შეიძლება ითქვას, რომ ამ განცხადებამ მნიშვნელოვნად შეამცირა ის შიშები, რომელიც საქართველოში და მათ შორის რუსეთშიც არსებობდა, იმის თაობაზე, რომ მოსალოდნელია მეორე ომი საქართველოსთან.
ანუ თავარი სათქმელი თქვენთვის ეს იყო, ხო? თქვენად მიიღეთ, რომ შემცირდა ომი საშიშრება, რამაც იზიარებთ თქვენ ამ შეხედულებას, შემცირდა.
რა თქმა უნდა, ვიზიარებ, რომ იმ ნაწილში ვიზიტისა შემცირდა. მაგრამ ალბათ მეტაფორო კოლეგა, რომ ორი ვიზიტი იყო. კერძოდ ერთი ვიზიტი პრეზიდენტთან, მეორე ვიზიტი პრემიერთან. თუ გინდათ სამი, მესამე ოპოზიციასთან. სავარაუდოა, რომ პრემიერთან და პრეზიდენტთან ვიზიტები სხვადასხვანაირი ეფექტურობით წარიმართა. მე ვშიშობ, რომ ის დადებითი მომენტები, რომლებიც მედვედევთან ურთიერთობაში ყველასთვის თვალსაჩინო გახლდათ, შეიძლება განსხვავდება არსებითად პუტინთან ურთიერთობისაგან და შემდეგი რაუნდები უკვე წარიმართოს მედვედევ პუტინს და პირისპირების ფონზე, და პუტინმა ისევე როგორც წინა წლის აგვისტოში ფაქტიურად რუსეთსაც და მთელ მსოფლიოს თვითონ შესთავაზოს რაღაც მორიგი სიურპრიზი.
იყო ქართველ ექსპერტებს შორისაც ასეთი აზრი, ირაკლი სესიაშვილმა განაცხადა, რომ არ არის საკმარისი საფუძველი ოპტიმიზმისთვისო.
ეს მხოლოდ დაბალანსების მიზნით გაკეთებული აქცენტია ჩემი მხრიდან, ნამდვილად არ ვამცირებ იმ ფრიალცასიამონო ფაქტს, რომ სამი დღის განმავლობაში ყოველ დღე სხვადასხვა კონტექსტში და მიზეზით საქართველო იყო ობამას საუბრის თემა.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენი მთავარი სასაუბრო თემა საქართველო იქნება, მაგრამ მაინც მინდა ჩაგეკითხოთ, ესე იგი კიდევ ერთი რამ, რაც ნათელი გახდა ობამას მოსკოვში ვიზიტისა, იყო ის, რომ მედვედევი და პუტინი ერთი გუნდი არ არის და მეტიც თქვენ ბრძანეთ, რომ შესაძლებელია მომავალში დაპირისპირება მათ შორის. შეიძლება თუ არა მოხდეს ისე, რომ აი სწორედ ობამას ვიზიტმა გააღრმავოს ეს დაპირისპირება?
შეიძლება.
მე ფიქრობ, რომ რაღაც გაგებით ობამა ცდილობდა კიდეც ამ დაპირისპირების გაღრმავებას. ობამამ გაცილებით მეტი დრო გაატარა რუსეთის ახლანდელ პრეზიდენტთან, ვიდრე ვლადიმერ პუტინთან. როგორც ჩანს, ამერიკის ადმინისტრაციის კარგად ესმის ის შიდა ბრძოლა, რომელიც მიმდინარეობს რუსეთში და თავისი არჩევანი, თუ კი შეიძლება ამას არჩევანი ეწოდოს, მას გაკეთებული აქვს.
სწორედ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა ცნობა რუსული საინფორმაციო საშუალებებით, რომ რუსეთში მყოფმა ბარაკ ობამამ პირობა დადო, რომ თავის საგარეო პოლიტიკაში ვაშინგტონი გაითვალისწინებს რუსეთის პოზიციას უკრაინასა და საქართველოსთან დაკავშირებით. თუმცა განსხვავებულ ცნობას ავრცელებდა უკვე გუშინ გერმანიის საინფორმაციო სააგენტოს, რომლის თანახმად პრეზიდენტმა ობამამ პუტინთან შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ შეერთებულ შტატებს და რუსეთს შორის კლავაც არსებობს უთანხმოება საქართველოს საკითხში. ჩემი კითხვაა, არის თუ არა მართლა შესაძლებელი, რომ იყო რაღაც მოლაპარაკება, რომელიც განსხვავდებოდა იმისგან, რაც თელმა მსოფლიო მოისმინა?
ყოველ შემთხვევაში ერთი რაც განკვეულია, ეს არის, რომ ამ ორ საათიანი შეხვედრის პირველი საათი მთლიანად დაეთმო პუტინის მონოლოგს, რომელსაც ობამა მას მხოლოდ უსმენდა და პუტინმა მოყვა მთელი უახლესი ისტორია რუსეთის, როგორ ასე ვთქვათ, იჩაგრებოდა იგი დასავლეთის მიერ და რას ნიშნავს გავლენის სფეროები რუსეთვის, რატომ არის ეს ლეგიტიმური ინტერესი მისთვის, და შესაძლოა სწორედ ამ ფაქტმა მას შეუქმნა გარკვეული შთაბეჭდილება, რომ ობამა გაგებით მოეკიდა ამ ყველაფერს. მაგრამ მეორე მხრივ, შემდგომ გამოსვლებშიც იგივე მოსკოვში, ობამას პრინციპში არ გადაუხვევია იმ განცხადებისთვის, იმ ოფიციალური ასე ვთქვათ პოზიციისთვის, რომელიც ამერიკის ადმინისტრაციას გააჩნია. იგივე ვთქვათ ნატოში საქართველოსა და უკრაინის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, უბრალოდ ჟურნალისტებმა შეამჩნიეს ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი. ამ განცხადებაში ობამამ ასევე აღნიშნა, რომ ამ ქვეყნებს მოუწევთ მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება იმისთვის, რომ გაწევრიანდნენ ამ ორგანიზაციაში. მსგავსი განცხადები ხშირი იყო საფრანგეთისა და გერმანიის მთავრობების მხრიდან, მაგრამ თითქმის არ იყო ამერიკის ადმინისტრაციის მხრიდან. ანუ ამაში გარკვეულ ცვლილებას ხედავენ, თუმცა ალბათ ეს არ არის თვისებრივი ცვლილება, ეს უფრო არის გაკეთებული გამომდინარე იმ საუბრიდან, რომელიც ობამას ჰქონდა პუტინთან.
რამას?
Ну, რა შეიძლება ნატოში გადავრიანებას? ჩემი საზრით, ბაიდენის ვიზიტი დაზუსტებს აი ამ თემებს, მეთუმეტეს რომ ფაქტია, რომ აი ეს ახალი რაღაც გასაღები, რომელიც ობამას დაქონდა თან რუსეთში, ალბათ ახლა უნდა გაისინჯოს თვითონ ამ ქვეყნებში.
ანუ იქ ითქვა, რაც არისო მხოლოდ ვთქვათ რუსების ყურისთვის გასაგონი. ეს გზავნილი ყოს ხო შეიძლება აღვიქვათ როგორც საქართველოს მიმართ, ანუ ჩვენი გასაგონია რომ კი ბატონო ნატოზე საუბრობთ, მაგრამ გარკვეული დათქმები.
უშისთვის ნატოში გაწევრიანება იყო პირადი ავტორიტეტის საქმე და ობამას ასეთი ამოცანა ამ თემასთან არ აკავშირებს, ესე რომ არ გამორიცხავ რომ პრინციპულობა დაიტოვოს იმისთვის რომ არ დაბრალდეს მას ღალატი ეროვნული პოლიტიკური ხაზისა, ამერიკის პოლიტიკური ხაზისა, ოღონდ ესე თავი შეიძლება არ მოიკლას როგორც ამას აკეთებდა ბუშის ადმინისტრაცია.
აი რაზე მოიკლავს თავს ესე ბჭყალებში რომ ვიხმაროთ ეს ხო რომ მიუბრუნდეთ მესიჯებს საქართველოსთან დაკავშირებით. აი რა არის ის რაზეც მოიკლავს თქვა თავს რა კი ამ დენჯერ ახსენა და მართლაც ამ მოკლე ვიზიტის დროს საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო.
Ну ალბათ ტერიტორიული მთლიანობა და აღიარება ამ რეგიონების.
Да ეს რას ნიშნავს კონკრეტულად?
Ну ეს ნიშნავს იმას რომ ობამა არ მოეშვება ჯარების გაყვანის ერთი არის ჩვენ გვეხარია ომი არ დაიწყებაო და რეალურად ოკუპირებული ტერიტორიებია და ჯარები დგას. ის რომ ომი არ დაიწყება ეს თავისთავად თუ არ დაიწყება კარგია, მაგრამ ამით პრობლემა მოხსნილი არ არის. ჯარები გასაყვანე ამ ქვეყნიდან და მოსაგვარებელია ხოლოდ რუსეთის მხრიდან აღიარებული ამ რესპუბლიკების ბედიღბარი. ეს რომ საქმე ბევრია და აი ამ კონკრეტულ ანტისეპარატისტულ განწყობილებასა და ანექსის წინააღმდეგ მიმართულ პოლიტიკაში ნომერ პირველი უფრო აი ეს თემები იქნება, ვიდრე მე მგონი ნატოში გაფართოება. ნუ ყოველ შემთხვევაში უახლოეს მომავალში.
ბაკურ,
საქართველოსთან მიმართება შენ რა თქმა უნდა, ან საქართველოს გადარჩენა როგორც სახელმწიფოს რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს მინიმუმ იმ ენერგოპროექტების განხორციელება, რაც პოტენციურად არის შესაძლებელი, ეს იქნება ალბათ ის მინიმუმი, რომლიდანაც უკან დახევას ალბათ ამერიკის ადმინისტრაცია არაპირებს. ვეთანხმები იმას, რომ ნატოს საკითხი არ იქნება ასეთი გადამჭრელი. ამავდროულად ობამა ვერ მოახერხებს უკან წაიღოს ის გადაწყვეტილება, რომელიც ბუქარესტის სამიტზე იქნა მიღებული, რომ ეს ქვეყნები აუცილებლად გახდებიან ნატოს წევრები. ანუ ესეც გამორიცხულია. გვაქვს გარკვეული სტატუს-კვო, ალბათ. ყველაზე სავარაუდოა, რომ სწორედ აი ამ სტატუს-კვოზე დროებით სტატუს-კვოზე შეთანხმება იქნა მიღწეული ამ ეტაპზე.
განმარტებით თუ შეიძლება რა სტატუს-კვოზე საუბრობთ?
ანუ სიტუაცია, როდესაც ოკუპირებულია გარკვეული ტერიტორიები, აღიარებულია ცალმხრივად ამერიკის შეერთებული შტატები, არ ეთანხმება რა თქმა უნდა არც ერთ ამ სვლას რუსეთისა, მაგრამ ამავდროულად შეთანხმება სექტემბრამდე სავარაუდოდ არის ის, რომ ახალი კონფლიქტი არც ერთ მხარეს არ აწყობს.
ანუ თქვენ ორთავენი ამბობთ, რომ მაქსიმუმი, რაზეც ჩვენ ახლა ამ შეხვედრების შემდეგ შეიძლება ვისაუბროთ, რომ დარჩეს ის, რაც არის აი ამ წუთისთვის.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
და არ გაუარესდეს.
გაუმჯობესებაზე საუბარი არ არის.
არა, თუ კი შედგა ის ერთობლივი კომისია, რომელიც კრიმინალურ საკითხებზე ისაუბრებს ამერიკა-რუსეთის კრიმინალურ საკითხებზე, სავარაუდოა, რომ იქნება მექანიზმი, რომელიც მათ გაუმჯობესებაზე იმუშავებს და მარტო პრეზიდენტების შეხვედრა არ იქნება ასეთი ფაქტორი.
რამაზ ბარაკ ობამას რუსეთში ვიზიტამდე თქვენ ინტერპრეს ნიუს უთხარით, რომ რუსეთს ამჟამად საერთაშორისო სტატუსის კომპლექსი აქვს და მწავედ განიცდის იმას, რომ მას ანგარიშს არ უწევენ. თუ მოსკოვი დაინახავს, რომ ის პოზიციებს მცირედ მაინც უწევენ ანგარიშს, ანალოგიური ნაბიჯის გადადგმა მის ინტერესებშიც იქნება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად შემცირდება კონფრონტაციული კლიმატი ოპტანეთ თქვენ. მოსკოვში შეხვედრების შემდეგ თვლით თუ არა, რომ კონფრონტაციული კლიმატი შეიცვალა?
თვლი, რომ ცოტათი ძრა არის უფრო შემცირებისკენ, მაგალითად რაგეცაწინააღმდეგო სისტემების განლაგებაში. და აი თუ კი რაგეცაწინააღმდეგო სისტემის გადასინჯვის რუსეთის ინტერესების გათვალისწინების მაგვარი ნაბიჯი გადაიდგმება, თუ კი იგივე ნატოს გაფართოების თემაშიც ტემპი შემცირდება და ამას ისევ რუსეთის მიმართ პატივის თემას დააბრალებენ, აი ასეთმა ნაბიჯებმა შეიძლება რუსული გარდამავალი ასაკისთვის დამახასიათებელი კომპლექსები შეარბილოს და მე არ ვარ ამ შემთხვევაში ორიგინალური. ბრეჟნევსკი მათ თქვა, რომ თუ დაძაბულობა მოიხსნება, მაშინ რუსეთის ეწოლა საქართველოზე მოიხსნება.
ეს სამიტი ითვლება სამიტად, რომელმაც მოიტანა ის, რომ ურთიერთობა არ გაუარესდა. რა შეეხება იმ ძირითად საკითხებს, რომელიც იყო განსახილველი საქართველოს გარდა, ეს იყო ირანთან და ჩრდილოეთ კორეასთან მიმართებაში თანამშრომლობა, ასევე სტრატეგიული შედევითი ბირთვული იარაღის გარკვეულწილად შემცირება და ფრენები ავღანეთის მიმართულებით, არის პრინციპში სწორედ იმის მანიშნებელი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძირითად საკითხებზე განსხვავება რჩება, ამერიკის მხარემ გამოთქვა გარკვეული სურვილი, რომ ეს იყოს მოლაპარაკების საგანი, განსაკუთრებით კი თუნდაც პოლონეთში არსებული თავდაცვის გამოცვის სისტემები. მეორეს მხრივ ძნელად სავარაუდოა, რომ ამერიკამ ამ მიმართებით პოლონეთთან მიმართებაში თავის პოზიციები შეცვალოს. მეორეს მხრივ რუსეთის ნაბიჯები სწორედ აი ამ საჰაერო სივრცის მინიჭებასთან დაკავშირებით სამხედრო ექსპერტების კათვლით ეს არის კიდევ ერთი ბერკეტი, რომელიც რუსეთს გააჩნია უკვე ამერიკის პოზიციის შესარბებლად სხვა საკითხებში. ასევე მიღწეული არ იქნა შეთანხმება არანაირი ირანთან მიმართებაში, ანუ რუსეთმა მხარი არ დაუჭირა ირანის იზოლაციაში მოქცევას და ასეც იყო მოსაოდნელი. ანუ ერთადერთი მნიშვნელოვანი რაც გაკეთდა ეს არის ფრენები ავღანეთის მიმართულებით, მაგრამ თავარი არის მათი განხორციელება და განხორციელების ტენდენციების გამოცნობა უკვე შესაძლებელი გახდება სექტემბერში, როდესაც იგეგმება ჰილარი კლინტონის ვიზიტი მოსკოვში.
რამაც თქვენ ახსენეთ მესამე შეხვედრა, რაც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ობამა შეხვდა რუსულ ოპოზიციას. ეს რას ნიშნავს? ეს კი დასავლური პრესა წერს, რომ ობამა რუსულში და პოლიტიკაში ჩაერთო. დღევანდელი Wall Street Journal-ის სათაურია: ნაცომა რუსეთს თხოვა არ მიატოვოს რუსეთის დემოკრატები.
Ну, ეს სტილი გამოჩნდა. ყველა მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე პოლიტიკოსის ნახვა არ არის უცხო მოვლენა, მათი პოზიციების გაცნობა ჩვენთანაც ხშირად ანალოგიური რამ ხდება. უბრალოდ ერთხანს ბუში მამართლაც შეზღუდა თავისი კონტაქტები ოფიციალურ ხელისუფლებასთან შეხვედრებით და მათთან დიალოგით და ოპოზიციის თემას საერთოდ მოიხსნა. ობამა არახან დაუბრუნდა ამ თემას, ესე იგი რუსეთში დემოკრატიის საკითხი წამოიწევს რუსეთთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ რიტორიკაში. სავარაუდოა, რომ იგივე თემა საქართველოს იქნება მნიშვნელოვანი.
ანუ საქართველოსი და პოლიტიკაზე რა გავლენას იქონიებს მოსკოვის შეხვედრა?
Ну, შესაძლებელი ერთადერთი გავლენა გამდინარე იქიდან, რომ როგორც ვთქვი, ომის საფრთხე რუსეთისგან შესაძლოა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამას შეიძლება შეამციროს ხელისუფლების განცხადებები იმის თაობაზე, რომ არის გადაუდებლად მოსაოდნელი საგარეო საფრთხე. რამაც შესაძლოა სხვა ასპექტში გადაიყვანოს ქართული შიდაპოლიტიკური ცხოვრება.
კიდევ ბოლოს ეკითხო ორივესთან, ზოგადად ძალიან მოკლედ, როგორ შეაფასებდით ობამას ვიზიტს მოსკოვში? იყო თუ არა ეს საეტაპო მნიშვნელობის?
მე შევაფასებდი ამ ვიზიტს როგორც თქვათ ახალ დასაწყის მართლაც რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობებში. რა შედეგს მოიტანს, როგორც თქვი, ალბათ ეს გამოჩნდება სწორედ აი ამ სექტემბრის შეხვედრის დროს. მაგრამ როგორც თავად პუტინმაც კი აღნიშნა, რუსებიც და ამერიკელებიც ძალიან დიდ იმედებს ამყარებდნენ ამ შეხვედრაზე და მე მგონი ეს იმედები დარჩა. ანუ არ მომხდარა იმედგაცრუება. და აქედან გამომდინარე ეს არ არის თქვათ გაშვებული შანსი, რომ ამ რეგიონში გარკვეული ჰარმონია დამყარდეს მომავალში, რა თქმა უნდა.
სავსების ვეთანხმები არც გადაფასება ღირჯერჯერობით, მაგრამ ის, რომ დაძაბულობის მოხსნისკენ ნაბიჯი გადაიდგა და როგორც ჩანს ორივე მხრიდან, ეს ფაქტი უდაოდ მისაზრდელია და სიახლის მატარებელი. პროგნოზი ძალიან ძნელია, იმის რა მოყვება, მაგრამ ყინულით ხობა რო დაიწყო ფაქტი.
ამერიკის პრეზიდენტის მოსკოვში ვიზიტის თაობაზე პოლიტიკის ექსპერტებს რამაზ საყვარელიძესა და ბაკურ კვაშილავას მარინე ვაშაკმაძე ესაუბრებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს კვლავ გავაგრძელებთ. ბარაკ ობამას პირველი საპრეზიდენტო ვიზიტი რუსეთში ნაწილი იყო მისი დიდი პროექტისა, რომელიც შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის შეცვლას ითვალისწინებს. თუ რამდენად წარმატებული იყო ობამას მოსკოვური დიპლომატია, ამის შესახებ ახლა სალომე ასათიანი ისაუბრებს.
ბარაკ ობამა მოსკოვში პირველად 4 წლის წინ ჩავიდა. მაშინ ის რამდენიმე საათით დააყოვნეს აეროპორტში. იმ დროს ობამა ილინოისის შტატის უმცროსი სენატორი იყო დემოკრატიული პარტიიდან და შეიარაღების ობიექტებს სწავლობდა რესპუბლიკელ სენატორთან, რიჩარდ ლუგართან ერთად, რომელიც რუსეთს უწოდებდა დისფუნქციურ სახელმწიფოს, სადაც მარჯვენა ხელმა არ იცის, რას აკეთებს მარცხენა. ამჯერად ობამას სულ სხვა გვარად დახვდნენ.
состоялся очень полезный и очень открытый деловой разговор.
Оршабац Кремлис моокровил дарбасчи ситквит გამოსვლისას რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა მისი ობამასთან შეხვედრა აღმატებული ეპითეტებით აღწერა და განაცხადა, რომ შეხვედრა მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე იქონიებს გავლენას. ვაშინგტონი ობამას ვიზიტს რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვის პროცესში მნიშვნელოვან მოვლენად სახავს. მოვლენად, რომელიც ამერიკის ეროვნული ინტერესების განსაზღვრით დაიწყო. კრემლის გვერდით განთავსებულ საგამოფენო დარბაზში ბიზნეს სკოლის კურსდამთავრებულთა წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ობამამ გააკრიტიკა მოსკოვის მოძველებული შეხედულებები, მათ შორის შეერთებულ შტატებთან შეჯიბრი გავლენის სფეროების გადანაწილების მიზნით.
These assumptions are wrong.
ეს შეხედულებები არასწორია. 2009 წელს ძლიერი სახელმწიფო თავის ძალას არავლენ სხვა ქვეყნებზე დომინირებით ან მათი დემონიზაციით. ის დრო, როცა იმპერიები დამოუკიდებელ ქვეყნებს საჭადრაკო დაფაზე განთავსებულ ფიგურებად აღიქვამდნენ, წარსულს ჩაბარდა.
ამ განცხადების ერთგვარ მაგალითად ობამამ საქართველო გამოიყენა. გასულ წელს საქართველოში რუსეთის შეჭრამ ხომ რუსეთისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობა ცივი ომის შემდეგ პერიოდში ყველაზე მეტად გააუარესა. ობამას განცხადებით საერთაშორისო ურთიერთობებს საფუძვლად სახელმწიფო სუვერენიტეტის აღიარება უნდა დაედოს. საქართველოში ობამას ეს განცხადება პოლიტიკოსების და ანალიტიკოსების უმრავლესობამ დადებითად აღიქვა, როგორც შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერის გამოვლინების უტყუარი ნიშანი. პოლიტიკის ანალიტიკოსმა რესპუბლიკელმა ივლიანე ხაინდრავამ განცხადების მნიშვნელობა რადიო თავისუფლებას ასე განუმარტა.
საქართველოს თემის გაჟღერება სამხრივად ობამას მიერ გარკვეულწილად დამაიმედებელი არის ჩვენთვის იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველო არ გადის ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესთა სფეროს მიღმა, მაგრამ ასევე ნიშანდობლივი არის ვთქვათ მედვედევის დუმილი ამ თემაზე, რაც იმის მიმანიშნებელია, რომ მხარეები საკუთარ პოზიციების ერთგულები დარჩნენ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ირიბად კრემლის ავტორიტარიზმის გააკრიტიკა. ისაუბრა რა დემოკრატიული მართველობის, ადამიანის უფლებების და თავისუფალი პრესის უპირატესობებზე.
თავიანთი ხალხის სამსახურში მყოფი მთავრობები არსებობასა და განვითარებას განაგრძობენ, ხოლო მთავრობები, რომლებიც მარტო თავიან ძალაუფლებაზე ფიქრობენ, ვერა.
შეერთებული შტატები განაცხადა ობამამ, არ აპირებს რომელიმე სხვა ქვეყანას თავს მოახვიოს მართველობის რაიმე სისტემა. და იქვე დასწინა, ამ ფრონტზე ჩვენ ყოველთვის სწორად როდი ვიქცეოდით. ამ მესიჯმა რუსეთში დიდი მოწონება დაიმსახურა. ამ ქვეყანაში ხომ ბევრი აპროტესტებდა ერაყის ომს და ამერიკის სხვა ნაბიჯებს. სამიტამდე ჩატარებული ერთ-ერთი გამოკვლევის თანახმად რუსების უმრავლესობა შეერთებულ შტატებს ეჭვის თვალით უყურებდა. გამოკითხულთაგან 75%-მა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი თავის ძალაუფლებას ბოროტად იყენებს. საქართველოსთან ომის დროს რუსეთში ბევრს შეროდა, რომ თბილისის ომის დაწყებისკენ ვაშინგტონმა უბიძგა. ამგვარი ბრალდება ხშირად ისმოდა სახელმწიფო მედიით. რუსეთის მოქალაქეებში განსაკუთრებულ გულისწყრომას იწვევს ამერიკის გეგმა ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების თაობაზე. ქვეყნის მთავრობის განცხადებით ეს სისტემა რუსეთის წინააღმდეგ იქნება მიმართული. მაგრამ ამ დღეებში მოსკოვის მთავარ პროსპექტზე მოსეირნე ხალხი ობამას დადებითად ახასიათებს და იმეც გამოთქვამს, რომ სამიტი ორი ქვეყნის ურთიერთობას წარადგება. ვერონიკა ტროფიმოვა რუსეთის ბევრი მოქალაქის განცდას გამოხატავს.
ობამა მომწონს, ის უფრო თავშეკავებული და დიპლომატიურია.
Алексей Чадаевის აზრით ობამა სრულიად ახალ ამერიკას წარმოადგენს.
1990-იან წლებში ურთიერთობა ძალიან კარგი იყო. შემდეგ კი ის ძალიან გაფუჭდა. ახლა პროცესი ისევ უკამბრუნდება.
ბევრად უფრო ბუნდოვანია ის, თუ რა შტაბეშტილება მოახდინა ობამას ვიზიტმა კაცზე, რომელიც ბევრი რუსის აზრით მათ ქვეყანას მართავს. პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი სერიოზული ჩანდა. თითქოს თავს უხერხულად გრძნობდა სამშაბათს, მის რეზიდენციაში ობამასთან საუზმის დროს. ევგენი კისელეოს თავის დროზე პოპულარული პოლიტიკური გადაცემა მიყავდა ტელეკომპანია NTV-ზე. სანამ პუტინის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ამ ტელეარხს სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ მყოფი კომპანია დაეუფლებოდა. ჟურნალისტი აცხადებს, რომ ეჭვი ეპარება ახლო მომავალში მართლაც მოხერხდეს რუსეთისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობის გადატვირთვა.
ანტიამერიკანიზმი რუსეთის პოლიტიკური სისტემის ძირითად კომპონენტად იქცა და რუსეთის პოლიტიკურ კლასს მის დასაძლევად დიდი დრო დასჭირდება.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამ ჟურნალისტი ევგენი კისილიოვი. მასალა ობამას რუსეთში ვიზიტის შედეგების შესახებ სალომე ასათიანმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვთ და დღეს ოთხშაბათის ყოველკვირეულ პროგრამაში მუსიკა მუსიკა, მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე, ცნობილი ამერიკელი მომღერლის, მეტროპოლიტენ ოპერის სოლისტის ჟან პირსის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე გვიამბობს.
Та
სტალინის გარდაცვალების შემდეგ საბჭოთა ხელისუფლება ცდილობდა ეჩვენებინა დასავლეთისთვის, რომ რკინის ფარდის ნაწილობრივი მოხსნისას მსოფლიოში მიმდინარე კულტურული პროცესებით დაინტერესდა. ამისთვის მან მოიგონა ფორმულა კულტურული გაცვლა, რომლის ფარგლებშიც საბჭოთა კავშირის წამყვან ქალაქებში, მათ შორის თბილისში, უცხოეთიდან ჩამოდიოდნენ გამოჩენილი შემსრულებლები და კოლექტივები. ეს ეხებოდა ხელოვნების უკლებლივ ყველა ჟანრს. მაგალითად, ჩვენს დედაქალაქში სხვადასხვა წლებში გამოდიოდნენ ცნობილი კლასიკური მუსიკოსები: აიზეკ სტერნი, რუჯიერო რიჩი, ვიოლინო, პიანისტები ბაირონ ჯეინისი და ვენ კლაიბერნი, დირიჟორები ვილი ფერერო, კარლო ცეკი, ფრანგი შანსონიეები ჟილბერ ბეკო და ჟაკ ბრელი, იტალიელი საესტრადო მომღერლები კლაუდიო ვილა, დომენიკო მოდუნიო, ბალანჩინის ნიუ-იორკ სიტის ბალეტი, ბენი გუდმენის ბიგ ბენდი, ტედ ჯონსის და მელ ლუისის ჯაზური ორკესტრი. თბილისის საოპერო თეატრში მღეროდნენ ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ ოპერის სოლისტები დოროტი კირსტენი და ჟან პირსი, ყველას რა ჩამოთვლეს. და ნორმა ჟან პირსმა ჩვენთან ვერდის ტრავიატაში ალფრედის პარტია შეასრულა. სიმართლე გითხრათ, იმდროინდელი შესანიშნავი ქართველი საოპერო მომღერლების ფონზე თბილისელ მსმენელზე მის გამოსვლას მაინც და მაინც დიდი შთაბეჭდილება არ მოუხდენია. ნაწილობრივ ეს ალბათ იმითაც იყო გამოწვეული, რომ ჩვენში ტრადიციულად უპირატესობას დრამატულ ტენორებს ანიჭებდნენ. მოგეხსენებათ, ალფრედი ლირიკული ტენორის პარტია. გარდა ამისა, თბილისელი მსმენელი ებრაული წარმოშობის პოპულარული ლატვიელი ლირიკული ტენორის მიხაილ ალექსანდროვიჩის გასტროლებით იყო განებივრებული. გავიდა წლები და სულ ახლა ხან შევიტყვე, რომ თურმე აც გარდაცვლილი პირსი, მეტროპოლიტენის მეორე გამოჩენილი ტენორის, საკუთარი დისკმრის რიჩარდ ტაკერის მსგავსად, საოპერო სცენის გარდა სინაგოგის კანტორის როლშიც გამოდიოდა და შესანიშნავად მღეროდა ებრაულ სიმღერებს იდიშის დიალექტზე. ამას წინათ, სრულიად შემთხვევით, ამ სიმღერების ჩანაწერები ჩამივარდა ხელში. აი ერთ-ერთი ჩანაწერის ფრაგმენტი ჟან პირსის შესრულებით. ფიქრობ, მართლაც შესანიშნავი შესრულებაა. ახლა კი რამდენიმე სიტყვა ჟან პირსის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე. მისი ნამდვილი სახელი და გვარი ჯეიკობ პინკუს პერელმუტია. ის 1904 წელს ნიუ-იორკში რუსეთიდან ემიგრირებულ რელიგიურ ებრაელთა შეძლებულ ოჯახში დაიბადა. ბავშვობაში სწავლობდა ვიოლინოზე დაკვრას და სინაგოგის გუნდში მღეროდა. მოგვიანებით თავისი მშვენიერი ლირიკული ტენორის წყალობით საცეკვაო დარბაზებსა და კაბარეებში საკუთარ ანსამბლთან ერთად გამოდიოდა. იმპრესარიო როდ ჰაფელთან შეხვედრის შემდეგ, რომელმაც მას ჟან პირსის ფსევდონიმი მიაღებინა, სერიოზულად მოჰკიდა ხელი მუსიკალურ განათლებას და დაიწყო დიდ საესტრადო და ჯაზურ ორკესტრებთან ერთად გამოსვლა. პირსმა, როგორც ტენორ სოლისტმა, 1922 წელს საქალაქო რადიო კომპანიის მიწვევა მიიღო და სწრაფად მოიპოვა პოპულარობა. კიდევ 6 წლის შემდეგ ფილადელფიაში შედგა მისი დებიუტი, ჰერცოგის პარტია ვერდის რიგოლეტოში, ხოლო 1929 წელს მომღერალმა ნიუ-იორკში თავისი პირველი სოლო კონცერტი გამართა. ლეგენდარულმა არტურო ტოსკანინიმ, რომელმაც ჟან პირს რადიოთი მოუსმინა, მომღერალი ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონიის ჩაწერაზე მიიწვია. ასე დაიწყო ორი ხელოვანის მრავალწლიანი ნაყოფიერი თანამშრომლობა. Пирсис დებიუტი მეტროპოლიტენ ოპერაში 1941 წლის 29 ნოემბერს შედგა. იმ დღეს სახელგანთქმული თეატრის სცენაზე მან ალფრედის პარტია შეასრულა, სწორედ ის პარტია, რომელიც წლების შემდეგ თბილისში იმღერა. 1974 წლამდე პირსი გამოჩენილ იმპრესარიო სოლ იუროკთან თანამშრომლობდა. სიტყვა მოიტანა და შეგახსენებთ, რომ იუროკიც წარმოშობით რუსეთიდან იყო. მისი ნამდვილი სახელი და გვარი სოლომონ გურკოვია. Metropolitan Operaში გამოსვლების გარდა პირსი სხვადასხვა ქვეყნებში მართავდა გასტროლებს, მღეროდა ოპერეტაში. მან მთავარი როლი შეასრულა აგრეთვე ბოკას პოპულარულ მიუზიკლში „მე ვიოლინე სახურავზე“. მისი სასცენო ოსტატობა ხაზგასმული ემოციური კონტრასტებით და ბრწყინვალე ტემპერამენტით გამოირჩეოდა. სიცოცხლის ბოლომდე, ის 1984 წელს გარდაიცვალა, მომღერალის შესანიშნავ ვოკალურ ფორმას ინარჩუნებდა.
ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამი დასრულდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.